Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Хай-хай, прывітанне ўсім, гэта праграма Еўразум на хвалях Еўрадо, дзе мы, як заўжды, размаўляем пра важныя істотныя падзеі гэтага дня і не толькі гэтага дня пад файную музыку, а тэмаў сёння падрыхтавалі шмат, тэмаў розных і цікавых. Асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў у лістах жартуе і малюе смайлы.
Па пісьмам чувствуюць, ну, как будто он не в катне смертнікаў находіцца, а как в санаторіі. Поэтому они такие письма и отдают.
ДАІ абвяргае, што ў нядзелю ля палацу прэзідэнта Літвы стаяў БМВ з гаража Лукашэнкі.
Не можа немец не быць немцам. Не можа выходзіць за рамкі палітыкі той краіны, якая фармуе па сутнасці большую частку палітыкі Еўрапы.
А гэта ўжо пра тое, што новым старшынём Еўрапарламенту абраны нямецкі сацыял-дэмакрат Мартін Шульц. Ну і таксама пра тое, што ў новым годзе ўлады запланавалі сабраць 55 мільярдаў рублёў штрафаў за неаплочаны праезд. Але афіцыйна гэты факт адмаўляюць.
Нет, нет, никаких планов по штрафах не существует.
І першая тэма сённяшняга Еўразуму. Сёння адзначае свой дзень народзінаў адзін з двух асуджаных за выбух у метро Уладзіслаў Кавалёў. Чалавек, да, удзелу якога ў тэракце, хаця, канечне, ёсць пытанні да ўдзелу абоіх абвінавачаных, але, у прынцыпе, неяк перанялася грамадскасць лёсам больш менавіта Уладзіслава Кавалёва. Сёння ён адзначае свой дзень народзінаў і таксама прыходзяць лісты, пэўны час не прыходзілі, але пачалі прыходзіць ад яго лісты, да ягонай маці лісты, на дзіва, вельмі аптымістычныя, са смайламі і ўвогуле такія ура аптымістычныя, што, дарэчы, у першую хвіліну так здзіўляем, але я вас падумаю пра тое, што у людзей, якія стаяць перад абліччам смерці, змяняецца свядомасць, то бок людзі не зусім нават часам адэкватнымі становяцца, хаця хіба лісты Кавалёва адэкватнымі, але вось такі ура аптымізм здзіўляе.
Канешне, могу пагадзіцца, але з іншага боку прычына можа быць і іншая, таму што ён ўсё ж такі не ў санаторыі, не на курорце знаходзіцца, і можа з таго свету так іншыя лісты не прапускаюць, то бок з турмы.
Цэнзура. Ну так, на кожным лісце напісана праверана, то бок цэнзура працуе, і так як днямі напісаў Андрэй Саннікаў да Ірыны Халіп, якога лісты таксама доўга не прапускалі, ён напісаў адну фразу, кшталту «У мяне ўсё добра» ці штосьці ў іншым стылі, я не памятаю, і дадаў да яе сказ: «Можа хоць гэта прапусцяць». Дык вось што прапускаюць ад Уладзіслава Кавалёва, пра гэта ў матэрыяле Віталя Ругайна.
Асуджаны на смяротнае пакаранне за саўдзел у тэракце, Уладзіслаў Кавалёў жартуе, малюе смайлікі і задае шмат пытанняў. У лісце да маці цікавіцца, колькі дзён у лютым. Страшно подумать, живу у самом центре столицы, пишет Владислав.
Он нас поддерживает, он пытается нам настроение поднять. То есть чувство юмора у него и там присутствует. Что у него в душе, мы, конечно, понять можно, но во всяком случае письма у него оптимистичные. Ну и мы стараемся его держать, поддерживать всячески.
Расповедая Любовь Ковалева.
За мяне перажываць не трэба, усё ў парадку. Умовы добрыя, сыты, апрануты, кніжкі чытаю. Мама, прывітанне табе. Люблю, цалую, абдымаю. Трымайся там. Не перажывай, мы справімся.
Піша Уладзіслаў Кавалёў. Ён просіць даслаць фотаздымкі кватэры і пакоя, а таксама сяброў і родных.
У мяне тут усё ёсць, толькі вас не хапае. Не ў тым сэнсе, каб вас сюды, а проста каб бачыць, што вы са мной.
Пасля вынясення прысуду Уладзіслаў даслаў дадому адзін кароткі ліст.
У мяне ўсё добра, адчуваю сябе выдатна. Рады быў вас усіх пабачыць. Мама, пасылку мне аддалі. Вялікі дзякуй. Перадавайце прывітанне родным. Вялікі дзякуй за падтрымку. Мне гэта вельмі дапамагае.
Пасля скаргаў Любові Кавалёвай пачалі прыходзіць лісты. Усе з пячаткай праверана.
Па пісьмам чувствуюць, ну, как будто он не в катне смертнікаў находіцца, а как в санаторіі. Поэтому они такие письма и отдают. Писать он начал уже 16 декабря, когда я уже стала писать жалобы и в прокуратуру, и в суд, и в КГБ Зайцеву о том, что я и не получала писем, и о том, что он содержится в таких условиях, то есть жестких, они дальше продолжают издеваться над ними, то есть круглосуточные наручники и ограничения во всем, то есть вообще ничего им нельзя. Единственное, что можно, это и то по статье. писать и получать письма, то есть корреспонденцию. Кстати, я ему выписала газету на февраль месяце, два кроссворда. Вот посмотрим, отдадут они их или нет.
У листах Ковалева до сяброў таксама збольшага асабістыя, амаль нічога пра сябе, адныя пытанні. У чатырох лістах, якія атрымала Еўрарадыё, мы налічылі 20 пытальнікаў.
Больше спрашивает, то есть про себя абсолютно ничего не пишет. То, что такие у меня планы, говорит, что о своих я тебе допишусь попозже. Пишет, чтобы не волновались, все нормально, ну, естественно, пишет. А так письмо там в основном спрашивает. Ну, естественно, ограничивал, просто он понимал, что письмо дойдет, если там не будет ничего, абсолютно ничего лишнего. И обязательно будет написано, что у него все нормально. Что может быть нормального, когда сидишь в камере одиночки?
Распавядае сябар Кавалёва Сергей. Сябры и родные так само регулярно высылают листы и паштовки на Новый год и 26-й день народжения, який 17 студеня Владислав сустракая у одиночной камеры.
У меня парадок. Атрымал от вас велизарную колькасть паштовок. Дякуй, я был вельми рады.
Піша Владислав 6 студеня. Сябар Кавалёва Сергей так само лічыць, что той вельми стрымліваецца.
Я сам понимаю, что человек, который сидит в одиночной камере после смертного приговора, он не может себя, ну, как бы адекватно ощущать, ну, как бы, как нормальный человек. А он пишет, ну, в принципе, ровным твердым почерком. Он пишет о том, что у него, как бы, все хорошо. Он держится, у него настроение отличное, у него все замечательно. Он пытается себя настраивать к лучшему. Интересовался больше нами, просил рассказать, чем мы там занимаемся, где работаем. Как он мне написал, сам понимаешь, и себе многого рассказать не могу.
До 16 студеня Владислав Ковалёв разом с адвокатом штодня вывучал материалы суда, каб подать наглядную скаргу. Як доведалася Еўрарадыё, этого часу им не хапило, тому адвокат просил еще несколько дён. Отказу покуль нема. Виталь Ругаин, Еўрарадыё.
А мы переходим до наступной темы у межах программы «Евразум». Сенсацию выкликали на выходных пэўныя здымкі в интернете. На их автомобиль BMW с белорусским номером КН0001 стоял ля резиденции президента Литвы. Стоял у неделю, а у резиденции на другим поверсе таямніча гарэла святло. Справа у тым, что эта серая типовая для автомобиля с гаражоў кіраўніка Беларуси. Неужо чарговое потепление у стосунках с Евразвязом, подумали многие. Однако Еўрарадыё эту информацию обвергли и не где-нибудь, а у Дзяржаўтаінспекцыі Беларуси.
Спецсерый с пэўнымі комбинациями литр альбо лічбаў для нумароў автомобиля у министерствах и нават гаража президентской администрации не існуе. Усе атрыманыя нумары по чарзе, сцвярджае начальник міжраённая регистрацыйна-экзаменацыйнага отдела ДАИ Мінгарвыканкама Виктор Винничек.
Вот с номера вы сейчас не отличите, это юридическому, либо физическому, либо кому принадлежит.
Если говорят, что, например, вот там с буквами КН или МИ принадлежит автопарку администрации президента, то это пустые слова.
Ну, грубо говоря, далеко ходить не надо даже. Если там 0,1, там 2,0 принадлежит тому-то, то 0,0 уже физическое лицо есть. Там 0101. Купила этот номер, никаких проблем. Тем более в смешной серии, там, даже боюсь, не знаю, какую цифру назвать, до того, как она еще не пошла, за 2 100 000 столько купили физические лица этих номеров. Порядка 300, наверное. А может даже и больше.
Если, например, я встретил крутую BMW,
да,
и на ней номер 0002КН,
то... Ничего он не несет.
Нагадаю, 16 студеня у интернете з'явіліся здымки синего BMW с белорусскими номерами 0002КН, припаркованного неподалек от президентуры Литвы. Сцвярджалася, что номеры серые КН належат гаражу управления справами президента Беларуси. Скандал. Купить номер серии, якая уже выдается, с наибольш пригодной кожей комбинацией лічбаў каштуе 350 тысяч. За 2 100 000 можно замовить любы нумар серии, якая яшчэ нават не выдавалася. Паводле словаў супрацоўніка ДАІ, гэтая система проплочаных нумароў скасавала практыку выдачи міністэрствам спецсерый.
В общем порядке, пожалуйста. С 2002 года, как новый ГОСТ ввели, утвердили вот это все. И платная услуга, пожалуйста.
Суразмоўца Еўрарадыё не адмаўляе, что раней чиновники ездили на блатных нумарах. Обновляючи автопарк, кіраўнікі стратили привилею.
Новую машину получают действующего ГОСТа номерные знаки. При регистрации выдаются новые. Вот так постепенно и происходит замена номеров несуществующего ГОСТа.
Атрымліваецца, што калі вы мелі блатныя альбо прыгожыя, але старыя нумары, то перанесці іх на новую машыну не атрымаецца. Падчас рэгістрацыі аўто аўтаматычна выдадуць новыя. Тое ж самае і падчас перарэгістрацыі аўто на іншага чалавека. Каб праверыць словы начальніка рэгістрацыйнага аддзела ДАІ, Еўрарадыё прыгледзілася да нумароў машын прыпаркаваных для Міністэрства гандлю, энергетыкі, замежных справаў, памежнага камітэта і канстытуцыйнага. Конституційного суда. Нідзе шэрагу аўто з нумарамі аднолькавай серыі мы не знайшлі. Мы нават наведаліся да адміністрацыі прэзідэнта. У рэжыме чакання там стаяла толькі адна Audi з той самай серыі MI. Праўда, траплялася гэтая серыя і побач з іншымі установамі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Пра размарожванне стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем казаць не даводзіцца, нават нягледзячы на тое, ці ездзіў выходны нехта з памочнікаў Лукашэнкі дадалі Грыбаўскайце, ці не. Вось Ежы Бузак, адыходзячы старшыня Еўрапарламенту, назваў сітуацыю ў Беларусі сваёй найвялікшай паразай. Ну, перадусім, з-за таго, што нягледзячы на рашучыя і вострыя заявы ніякага не за мелі ўплыву гэтыя заявы на дзеянні ўладаў Беларусі. А што на гэта Мартін Шульц, новы старшыня Еўрапарламенту? Ці з ягоным прыходам неяк зменіцца палітыка ў дачыненні да Беларусі? Пра гэта ў нашай сталай рубрыцы Еўрафокус Лявон Маліноўскі.
У панядзелак 16 студзеня 2012 года Еўрапарламент абраў новага старшыню. Паляка Ежы Бузака замяніў на гэтай пасадзе немец Мартін Шульц. Старшынюючы ў Еўрапарламенце, Шульц плануе пашырыць еўраінтэграцыю і прымаць больш рашэнняў па барацьбе з фінансавым крызісам. Пра асобу новага старшыні кажа літар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які асабіста знаёмы з палітыкам.
Ну, гэта вельмі пасвечаны палітык, і не дарма ж ён узначалі самую велізарную фракцыю ў парламенце, неправильно я сказал, не фракцию, а группу немецкую, и вельми давно. Человек опытный, поважанный у Европарламенте, але человек социал-демократичных поглядов, у адрознення от Бузака, який правоцентрист.
Новый старшыня вельми вядомы про свое умение смалянуть маланкой на тое сёе пытанне. За гэта его якости былы прэм'ер-міністр Італії Сільвіо Берлускони назваў Мартіна Шульца ідэальнай кандидатурай на ролю ахоўніка ў канцлагеры. Але ж палітыкі левых поглядаў заўсёды лагодней ставіліся да палітыкі беларускіх уладаў. Таму, здаецца, можна было б чакаць, што пазіцыя новага старшыні не будзе такой вострай, як пазіцыя яго папярэдніка Бузыка. Прынамсі, па першым часе, лічыць лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Першы час, асабліва, пакуль ён будзе там разбірацца і прымірацца да свайго новага крэсла, будзе нейкі зацішак. Нельга чакаць, што ўсё прыйдзе і нешта такое крэатыўнае зробіць. Не можа немец не быць немцам. Не можа выходзіць за рамкі палітыкі той краіны, якая фармуе па сутнасці большую частку палітыкі ў развязках. Яна, як бачым, даволі роўная адносіна да Беларусі.
Пра тое, ці паўплывае змена старшыні на стаўленне Еўрапарламенту да рэжыму ў Беларусі, кажа і Александр Мілінкевіч.
Правыя заўсёды больш жорстка падыходзяць да маральных каштоўнасцяў, да правоў чалавека. Але я вам так скажу, што Еўрапарламент это не аўтарытарная краіна, як наша. Безумоўна, гэта дэмакратычная структура, і там сацыял-дэмакраты як былі менш уплывовымі, чым народная партыя, так і застаюцца, нягледзячы на тое, што іх лідар стаўся на 2.5 гады кіраўніком Еўрапарламента.
Але нават калі стаўленне левых і больш лагоднае ў асуджэнні дзеянняў Александра Лукашэнкі, Еўрапарламент збольшага згодны. Таму можна зрабіць выснову, што рэакцыя на падзеі ў Беларусі застанецца падобнай. Як уплываюць рэзалюцыі Еўрапарламента на палітыку афіцыйнага Мінска, гэта ўжо іншая справа, каментуе Александр Мілінкевіч.
На жаль, пасля выбараў інструментаў на ўплыў на ўнутраную палітыку Беларусі ў еўразвязу амаль не засталося. Менавіта вот гэтыя рэзалюцыі Еўрапарламента з маральнага пункту гледжання важныя, але ясна, што на рэжым яны мала дзейнічаюць. Таму я думаю, што Еўрапарламент добра, што ён існуе, добра, што займае такую маральную пазіцыю. Але ўсё ж такі нам самім трэба вырашаць нашыя праблемы.
Як той казаў, працуй, нябожа, то і Бог паможа. А ад новага старшыні Еўрапарламенту будзем чакаць, што ягонае спрытнае слоўца не аднойчы яшчэ падтрымае працаўнікоў на ніве дэмакратыі па ўсім свеце. Лявон Маліноўскі, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Австрійські митники затримали одну з найбуйніших у історії країни партію героїну. Говорка йде про 130 кілограмів наркотику. Героїн був знайдений у грузовику, який накеровувався з Болгарії у Німеччину. У агульній кількості у машині знаходилося 230 упаковок забороненого грузу. По різних оцінках, кошт затриманої партії наркотику на чорному ринку склав би 50 мільйонів євро. Тепер поліція спробує вивести на слід саудільників керівців грузовика. Соціальна сітка Facebook обвістила про запуск програми допомоги користальникам, які опинулися у кризисній ситуації. Тепер, коли один з навідувальників сайту знаходиться у пригнішеному стані і проявляє суїцидальні схильності, йому пропонують поговорити з психологом про збудований чат. Нова служба працює по наступній схемі. Коли користач убачить на стіні сябра пост суїцидального характеру, він може повідомити про це Facebook, натиснувши на адмислову посилку побач з коментаром. Після цього один з супрацовників сітки, вивучивши запит, відправить потенційному самогубцю електрон ліст з пропановою потелефонувати на гарячу лінію або перейти по посилці у конфіденційний чат з психологом. Хворий чоловік з високою температурою, який знаходиться за рулем автомобіля, більш небезпечний для руху, чим керівця, який випив перед дорогою шклянку віскі. До такої вислови прийшли британські спеціалісти. Вони встановили, що у хворого на грип у значній ступені падає уважливість і агульна концентрація. Улічуючи той факт, що тепер почалася зимова епідемія грипу, гетая порада як нільга до речі. Федерація новозеландських фермерів пропонувала включити стрижку овечок у програму олімпійських гульнів. Стрижку овечок пропонується представити як показальний вид спорту на одну з ближайших олімпіад. Шанси на включення цього виду спорту у олімпійську програму вельми невеликі. Це зв'язано з низькою розповсюдженістю цього спорту у світі. Евгенія Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Дякуємо, Евгенія. Я ось думаю, коли включать все ж таки стрижку овечок програму олімпійських гульнів, то Білорусь якраз таки може мати великі шанси на поспіх і сформувати удалу зборну. Чому? Тому що у нас до останнього часу так само було популярно у вісках. Я, наприклад, пам'ятаю, як я ще, мій дід тримав овечок, я тримав власноручно гэтых жывёлу, коли ён стриг. Вогуле збиралася вся сям'я, вся родня, і ми стриг. І потім кажухи з гэтага вязаліся. Ніколі не забуду вялізныя ножніцы. Я баяўся, што мне палец прыцісне.
Можаш стаць спартсменам, змяніць прафесію і пайсці ў алімпійскія чэмпіёны так. Ну, пасці з
калі, не дай Бог, зраду нешта станецца, але спадзяюся, што нічога не станецца, але будзе функцыянаваць. Але калі нешта станецца, а гэты від спорту вылучыць у алімпійскай гульні, то я ахвоча стадуся алімпійцам. Плановая экономика. Гэты термін, гэты панятак, які застаўся яшчэ з савецкіх часоў, то бок быў папулярны ў савецкія часы, бо так менавіта будавалася там эканоміка. Часта мы ўжываем і ў дачыненні да сённяшняй Беларусі. Чаму? Ну таму што гэтыя планы, канечне, трошкі іншыя, але падобныя яны засталіся. У нас існуюць планы, напрыклад, для праваахоўных органаў. Вось ідзе масавая акцыя, ёсць план, колькі трэба удзельнікаў гэтай акцыі затрымаць. Неважно, там яны махалі руками, лайлі саматам, ці гэтага не рабілі. Вось. І тое самае тычыцца як бы іншых злачынстваў, ўжо не датычна да масавых мерапрыемстваў. І тое самае, як аказалася, тычыцца, напрыклад, штрафаў за праезд. Дзяржава загадзя плануе, колькі гэтых штрафаў сабярэ. Вось і ў новым годзе на новы бюджэт, у новым бюджэце улады прапісалі сабраць 55 мільярдаў рублёў штрафаў за гэты самы неаплочаны праезд. Але самае смешнае, што афіцыйна гэты факт адмаўляюць і кажуць: «Вы што? Не-не-не, як можна запланаваць гэтыя штрафы?» Вось і мы запытваемся, як можна іх запланаваць. Наста Манцевіч.
Планаваць штраф – гэта як прыкінуць, колькі паслізнецца народу, кажуць у Мінсктрансе. Аднак у бюджэце краіны на 2012 год запланаваныя штрафы ў суме 55,5 мільярда рублёў. Калі ў бюджэце краіны ёсць графа штрафы, лагічна, што планаваць штрафы павінны і на ніжэйшых узроўнях. Але там таксама цалкам лагічна тлумачыць, чаму гэтага не робяць. Камітэт дзяржконтролю пытанне або вельмі здзіўляе, або пужае. Там рэагуюць надзвычай эмацыйна.
Памілуйце, што вы? Да вообще нет, никаких планов па штрафах не существует.
У контрольна-рэвізорскай службе Мінсктрансу таксама адмаўляюць планы па штрафах. Кажуць, што гэта тое ж самае, як спланаваць, колькі паслізнецца народу за месяц.
Такого не бывает. Нас интересует полнота оплаты проезда. Штраф это, вы понимаете, это ну как одна из мер. А интерес наш в том, чтобы каждый пассажир оплатил поездку. строим мы свою работу, исходя из этого. Штраф это вторично, да, поэтому говорить о планах на штрафы как-то даже некорректно, мне кажется.
Таки ж отказ отрымливаем и от податковой службы Минска.
Административная ответственность и иные меры ответственности, в том числе и пеня, они зависят от того, как сработало предприятие. Ну, грубо говоря, ошиблось оно или не ошиблось там. А говорить о том, что какие-то суммы планируются, это равносильно, как, наверное, сказать, ну, ГАИ планируют там сколько-то штрафов взять за то, что неправильно перешли дорогу. Ни в коем случае.
Максима, у ДАИ все ж таки сапраўды плануют, сколько людей неправильно пяройдзе дорогу. Але такое отчувание, что они насамрэч не разумеют, про что идзе гаворка.
Если человек нарушает, значит, он нарушает. Если этот же человек, он не нарушает, значит, он не нарушает так. В течение месяца должно нарушить 200 человек. Ну, как-то нереально. Те же холодильники, телевизоры. Вот завод планирует выпустить 200 единиц. Это понятно. Но чтобы ГАИ планировала 200 этих самых нарушителей, это же, ну, как-то...
Экономист Сергей Чалы кажет, что плановать можно. Главное, як гэта рабіць.
План плану рознь. В любом случае, есть же некие там тенденции, как-то можно прикинуть, сколько может быть собрано для того, чтобы примерно представить себе, в общем, доходы в бюджет будет. Примерно так же, как планируют налоговые поступления. Проблема начинается тогда, когда эти планы начинают доводиться как контрольные показатели, то есть почему не обеспечили, то есть вот где вопрос основной.
Цікаво, что в бюджете Российской Федерации так само есть графа штрафы, а вось в украинском бюджете нема. У неподатковых поступлениях там есть только графа «Иншее неподатковое поступление». Наста Манцевич, Еврорадио.
30 секунд до Марсу, так называется в перекладе на белорусскую гурт, что только что гучал на хвалях Еврорадио. До конца Евразума осталось трошки больше часу. И зараз на чарзе у нашей программе, как завжди, забавляльный блок, який открывает шоу новины шоу-бизнесу.
Шоу-бизнес. Вітаю вас на хвалях Еврорадио, при микрофоне Илья Малиновский, новины сусветного шоу-бизу. Гурт Velvet Revolver узъяднаўся с былым вокалистом Скоттом Вейландом для одиного концерта. По информации New Musical Express, выступ прошел в межах доброчинной акции. Первый за 4 года совместный концерт музыкаў отбылся 12 студзеня у Лос-Анджелесском доме блюзу. Velvet Revolver сыграли 4 композиции, завершивши свой сет кавером песни Wish You Were Here, Pink Floyd. Нагадаем, что Скотт Вейланд обвестил про сыход с Velvet Revolver у 2008 года. С того часу музыки находятся у перманентном пошуку нового вокалиста. Теперешний выступ активизовал чутки про вертание музыки у склад команды, не глядя на то, что Вейланд протягивает оставаться удельником Stone Temple Pilots и покидать этот коллектив не собирается. А 7 ранницы у понеделок у столичном клубе Jolly Roger кафе отбылся пожар. По информации сайта MetalScript.net, причиной его стало короткое замыкание электропроводки. Помешкание клуба істотно пошкоджено, и в ближайший месяц Джолли Роджерс правды не сможет примать наведывальников. Натурально все запланованные на этот период концерты отменяются. Удельники Yes и Genesis записали совместный альбом и собираются в тур. Как поведомляет Billboard, проект басиста Yes Криса Скайра и гитариста Genesis Стива Хекета отримал назву Squaket, складенную с часток прозвища музыков. Выход дебютного, покуль безназованного альбома, дуэта призначены на весну 2012 года. По словам Сквайра, альбом «Squaket» повинен сдивить прихильников творчести музыков. А как сдивлять еще и живцом, уже в осенью этого года дуэт «Squaket» планует отправиться в гастрольное турне. Ветераны британской электронной сцены Orbital так само вертаются с новым альбомом. Их первая пластинка за 8 опошних годов отримала назву «Wonky» и будет представлена публице 1 красовика. Как поведомляет той же New Musical Express, у якости продюсера был запрошен довольно ведомый персонаж – Флут, який зарабил себе имя на записях Depeche Mode и U2. Ведомо, что у працы над диском брали удел фолк-поп-выканавцы Зола Джизус и британская MC Lady Leisure. Одну из новых песен «Never» уже можно послушать, скачавши на сайте Orbital. У конце студеня в Беларуси пройдет тыдень дударской музыки. Концерты отбудутся 26 студеня в Минску, 27 в Бресте, 28 в Гомеле. У святе дуды возьмут удел гурты сернявичной музыки Старый Ольса и Тестаментум Терра. У Минску же до их долучатся Бревис, Конкупония и Ирдорас фольк-бенд. Так само можна буде убачити середньовічні вуличні театри, танці, риторські бої. Британські букмекерські контори відмовилися приймати ставки на виніки музичної премії Brit Awards 2012 у номінації «Лепшая співачка». Букмекери лічать, що переможця у цій номінації занадто відовочний. По їх міркуваннях, це буде Адель. Це було то, чим живе світний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадою.
Єврорадіо. Альтернативне радіо.
Дякую, Мілі Маліновському. І вже у гэтую хвіліну уздагонна інформація са свету шоу-бізнесу. Навіни про тое, дзе ў бліжэйшыя дні можна цікава і культурна патусіць. Ад Дашы Форман.
Афіша.
Привет, гэта афіша ад Еўрарадыё. 20 студзеня ў арт-клубе УФО адбудзецца эксперыментальны трыб'ют групе «Звукі Му» пад назвай «Пецца давай». Выступяць на гуаль, астралапітэк, ПЦЦП ды іншыя. Пачатак імпрэзы 19-й. Клуб УФО знаходзіцца па вуліцы Кузьмы Чорнага, 21А. Таксама 20 студзеня ў канцэртнай залі Мінска выступіць гурт «Пікнік» з юбілейнай канцэртнай праграмай 30 светлавых гадоў. І каб убачыць вынік 30-гадовых намаганняў олд-рокераў, вам трэба завітаць на гэты канцэрт. Пачатак 19-й, канцэртная заля Мінск. Да прома таксама дорыць усім цяплом, якога так не хапае доўгімі зімовымі вечарамі. 21 студзеня ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца фестываль цёплай музыкі з удзелам гуртоў «Джакузі» з Германіі, «Маманет» з Украіны і нашы айчынныя «Лайлак», «Шума», «Дэмас», «Рол», «Рэд Глав» і «Дэджэй», «Мэд Маус», «Айкью» і «Діш». Вы можете выиграць два квіткі на гэты фестываль. Абмяняйце па-сапраўднаму цёплыя фотаздымкі на халяўны ўваход. Падрабязнасці конкурсу ад Еўрарадыё на нашым сайце. А пачатак імпрэзы ад 20-й. 22 студзеня у тым жа клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт легендарнага шведскага музыкі Пітэра Андэрсэна і яго культавага праекта «Дойч Непал». І гэтым канцэртам у Мінску распачне еўрапейскі тур, прымеркаваны да 20-годзя творчай кар'еры. «Дойч Непал». Пачатак канцэрта 20-й. 22 студзеня ў клубе «Мулін Руш» вас таксама чакаюць. Там адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта «The Stempletons». Пасля доўгага зацішша хлопцы даюць вялікі канцэрт з цалкам абноўленай праграмай. І абяцаюць выдатны гук, святло і шмат сюрпрызаў. Пачатак 19-й. Іншыя падзеі, а таксама конкурсы на нашай старонцы еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бі. Будь запішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей і выйгры квіткі.
Сябры, падыходзіць да свайго завяршэння праграма «Еўразум», у якой мы даведаліся, між іншага, у дзень народзінаў Владзіслава Кавалёва, што піша асуджаны на смерць у лістах да маці і да сваіх блізкіх. Таксама пачулі, што ДАІ абвяргае інфармацыю пра тое, што ў нядзелю ла палацу прэзідэнта Літвы стаяў БМВ з гаража Лукашэнкі. І цвердзіць, што нумар серы КН-001 ці КН-002 можа набыць кожны ахвочы. Болей інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце еўрарадыё.фм пра гэта і не толькі. Даша Форман і Алег Барцевіч працавалі сёння для вас у межах праграмы «Еўразум». Бывайце.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.